vizitka.
Dobrý den, hostem dnešní vizitky je fotograf Ibra Ibrahimovič a od mikrofonu vás už zdraví Ondřej Cihlář. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak právě jste slyšeli první slovo našeho dnešního hosta, já vám ho samozřejmě rád detailně představím. Ibra Ibrahimovič má z otcovy strany kosovsko-albánské kořeny. Narodil se v roce 1967 v Meziboří nedaleko Litvínova a na strojní průmyslovku jezdil z Litvínova tramvají do Mostu, ovšem už krátce předtím ve 13 letech se rozhodl, že v životě bude jenom fotografovat. Odmítl jít na vysokou školu a hned po skončení průmyslovky si půjčil na nový fotoaparát, aby po práci v chemičce fotil romské děti z litvínovského předměstí. Fotografická tvorba našeho dnešního hosta je úzce spojená se zaniklým a zanikajícím světem severozápadních Čech. V této oblasti prý dodnes nafotil přes 4000 filmů. Důležitým momentem v jeho životě bylo setkání s osvětovou ekologickou organizací Zelený dům, pod tímž vlivem začal v 90. letech zpracovávat seriál Střepy severních Čech. Tak se jmenuje i kniha, kterou nedávno vydalo ve fotografické edici Spoušť brněnské nakladatelství Mushroom On the Walk. A právě tahle kniha a její pohled na kraj Rypadel a mizejících obcí bude tak trochu průvodcem vizitky dnešního vltavského hosta Ibry Ibrahimoviče. Zoufale krásné severní Čechy je vlastně nějaké pojmenování krajiny, kde vy nejčastěji a nejraději fotíte. Tak vystihuje vlastně tady tento titulek, který vyšel na aktuálně.cz, i váš pocit z této oblasti?
Vystihuje, sám jsem ho vymyslel, trvalo mi to dlouho, zoufale krásná krajina je můj nápad a vystihuje to naprosto přesně.
V čem je ta krajina zoufalá?
Ta krajina je zoufalá v tom, jaký je její osud, v tom, jak esteticky vypadá, v tom, jací byli její obyvatelé a to krásné je vlastně to, co zbylo z původní krajiny Českého středohoří a Krušných hor.
Hmm. Tam je zvláštní kombinace původního osídlení, které samozřejmě ustupuje pod neústupnou těžbou, která jako neustále ukosuje další a další kusy. Zároveň je tam došlo tedy k po druhé světové válce k vystěhování drtivé většiny obyvatel, zároveň nastěhování úplně jiných lidí. Tak to je kontrast, který možná v Evropě, ale není ojedinělý. Je něčím ta krajina u nás originální právě v rámci tedy aspoň toho mála, co jsem naznačil, co se v ní stalo?
To je strašně těžká otázka. Já teď fotografuji pro občanský spolek Uhelná v blízkosti dolu Turov na česko-německo-polském trojmezí, kde tady ten vlastně důl ukrajuje teda jako z polské krajiny, ale z Jizerských hor se do toho dolu vylejvá spodní voda. Dělám tuhle problematiku jakoby zakázku a teď jsem našel obec, která se jmenuje Opolno Zdroj, taková malá vesnička v Polsku, která bude brzo zbouraná, nebo bude brzo částečně zbouraná. A v tom si myslím, že ten osud jako tady té malé polské obce je hodně podobný s tím, co já jsem zažil třeba v Lipkovicích v 90. letech. Takže bych řekl, jako, že to, co se děje na Mostecku, není vlastně vůbec ojedinělé a dokonce i v tom Polsku jde o to, že tam dříve, že to území bylo osídleno Němci, ten Opolno Zdroj je původní lázeňské městečko a teď v podstatě zmizí. Není to tedy ojedinělá situace a proto si myslím, že je dobré jako o těchto věcech a o těchto problematikách mluvit, aby došlo k nějaké takové jako pozvolné nápravě trošičku.
Což zaznívá určitým optimismem, že by se to i mohlo podařit. Nicméně pojďme na začátek vlastně k tomu, kdy jste začal s focením, protože já tady zase tedy budu citovat z rozhovoru v knize Střepy severních Čech. Tam tedy cituji, říkáte, staré domy na okrajích měst byly zašlé, potenciálně odsouzené ke zbourání. Na podzim byly tak husté a špinavé mlhy, že jsem do školy chodil podle bílé čáry na silnici a spolužáky rozeznával po hlase. Tak co se v takovém prostředí dá dělat? Jak se tam žije? V pubertě třeba?
No já, když jsem byl malý, tak mi to přišlo, že je to úplně normální. Prostě když začal podzim, tak opravdu se přišly ty husté mlhy, nedalo se pořádně dýchat, všichni jsme kašlali a chodili jsme do školy podél bílé čáry. Jo, jako dítě prostě jsem ty díry a těžkost vnímal jako úplně něco jako normálního. Jo, prostě na to, že je to trošku jako jinak, jsem vlastně přišel, až když jsem se na to meziboří vrátil z povinné vojenské služby, kde jsem 2 roky a ten odstup těch 2 let byl velmi důležitý, když jsem se vlastně do těch severních Čech vrátil a najednou jsem to viděl úplně zvnějšku jako jinak a přišlo mi to, jako kdyby se vrátil jako do nějakého katastrofického scénáře trošku.
Řekněte mi, proč jste se do něj vrátil, že vás to netáhlo někam jinam, někam, kde je trošku jako hezčí prostředí?
To je zajímavá otázka. Já jsem chtěl začít fotografovat. Měl jsem tam nějaké zázemí, jako tehdy jsem si po vojně neuměl představit, že bych jen tak jako rychle zmizel. A vlastně mojím velkým krédem bylo udělat jako knihu o severních Čechách, tím mi tak nějak jako vrátit tu energii, kterou jsem z toho severu dostal a pak jsem měl naplánováno, že zmizím. Nicméně díky Lipkovicím a díky napojení jako na různé ekologické organizace, tak jsem na tom severu zůstal o něco déle a ten život se potom tak jako různě šmodrchal, že jsem vlastně odcházel dřív, později, trochu se vracel a tak dále.
Mimochodem, vy jste zmínil vojnu, právě ten návrat po vojně tady do toho prostředí. Ta vojna, že vám umožnila možná taky částečně jako srovnat vlastně to prostředí s dalšíma jinýma. Jak jste tu vojnu strávil?
Já jsem si mohl vybrat, že půjdu na vysokou školu. Nejspíš by to byla vysoká škola s nějaká strojní jako v Liberci, anebo že půjdu na 2 roky na vojnu. A protože jsem chtěl opravdu jako fotit a před tou povinnou službou jsem nafotil seriál o romských dětech. Jmenoval se Děti z vedlejší ulice a opravdu mě to hodně bavilo, tak jsem si řekl, že 2 roky na vojenské službě je mnohem lepší, než se biflovat někde jako 6 let, 7 na škole.
2 roky, strávené jako v bezprostřední ano. blízkosti šikany. Nevím, jestli úplně teda skvělá volba, no, zajímavé.
Je to jako, když se vám narodí první dítě, prostě se nebojíte, víte, že to nějak dáte, ale přemýšlíte až o tom druhém, jestli ho chcete nebo ne.
Takže to byl ten první rok na vojně a pak ten druhý byl těžší.
Samozřejmě, že zatím byla jakási nevědomost, jaký to na vojně bude, ale bylo to fakt těžké, protože já jsem narukoval do Michalovců úplně na druhou stranu Československé republiky tehdy k ruské hranici, dostal jsem se na podůstojnickou školu jako velitel BVP, nicméně díky tomu, že se tak zvláštně jmenuju, tak se mě tam místní rotní zákutný vybral jako pomocníka výkonného praporčíka. A na rozdíl od ostatních vojáků jsem nechodil na ty běžná cvičení, ale staral jsem se o to, aby měli náboje do sapíků, baterky do vysílaček a ten můj nadřízený tak byl takový jako docela opilec, takže nakonec se stalo, že úplně zmizel a že to celý bylo na mě. Takže když mi potom poslali na nějaký zkoušky nebo něco, tak jsem to měl o něco těžší než mý vycvičení spoluvojáci. Nicméně musel jsem to všechno zvládnout ve větší rychlosti a opravdu jsem poznal takovou jako zásadnější šikanu z toho důvodu, že jako ten výkoňák, tak jsem prostě rozbaloval těm mladým klukům balíky, vyndával z nich buchty, jídlo,
konzervy,
všechno, co prostě by jim ty starý vojáci sebrali a když se to dozvěděli, tak mě honili po kasínu a no, byly to zajímavý prostě zážitky.
Nelitoval jste, že jste nemohl to prostředí taky fotit?
Myslím, že to bylo nastavené, takže to opravdu jako na té podůstojnické škole nešlo, ale já jsem se potom k foťáku dostal až u bojováků v Benešově, kde se to prostě povedlo, kam jsem ten foťák jako nejdříve propašoval a potom pod ochranou svého velitele jsem tam vlastně fotil jako oficiálně a dokonce jsem se dostal jako oficiální fotograf na velké cvičení, které se jmenovalo Dukla, myslím, nebo něco takového. Kde jsem fotil ruské maršály a vyměňoval za fotky jídlo a tak dále.
Jakým způsobem pro vás znamenalo proměnu práce revoluční období? Scházíme se tady právě v půlce listopadu, takže to je vlastně docela i časově dobré téma. V čem byl ten zásadní zlom pro vaši práci? s příchodem revoluce?
Myslím, že to nejdůležitější byl pocit svobody, konečně. Obrovský, jako, ze kterého vlastně čerpám do dneska. Ať se děje cokoliv, tak mám pocit, že je to pořád lepší, než jaké to bylo za socialismu. A já myslím, že 17. listopad 89 byl v pátek, to si pamatuji, a v pondělí jsem si koupil Mladou frontu noviny, kde jsem se dozvěděl, jako, že se něco dělo, a od té doby jsem jezdil jako na Václavák ze severu, kde jsem pracoval v chemických závodech. Otočilo se vlastně úplně všechno, protože já jsem se v říjnu 89 vrátil z vojny. Měl jsem ve velkých dílnách se stát jako mistrem výroby. Nicméně, protože jsem odmítal vstoupit do komunistické strany, tak mě postupně jako dávali na nižší a nižší pozice, až jsem se dostal na takovou pozici, kde jsem měl absolutní jako volnost.
A přišel listopad.
Jako kontrol a přišel tady ten listopad. Já vím, že jsem ještě s dělníky z chemických závodů, takže jsem je přemlouval, aby šli demonstrovat před chemičku a tak dále. No, myslím, že jsem začal být jako v tomto ohledu v té době, ale docela aktivní. Stala se mi dokonce taková jako zajímavá věc, že dělníci tehdy chtěli nějakým způsobem svrhnout jakéhosi pana ředitele Drdu nebo něco takového a dali mi přečíst papír, kterým ho chtěli jako z toho místa dostat, a ten text byl úplně strašný. Já jsem jim ho opravil textově, stylisticky, a oni, když tam přišli a začali mě křičet a ptát se, jako kdo to napsal, tak mu řekli, že jsem to napsal já. Takže pak jsem měl jako problémy s tím, že jsem byl spoluautorem nechtěně tady toho manifestu.
Kromě spoluautorství tohoto zmíněného manifestu jste ale také spoluautorem dnešní vizitky. První píseň, kterou jste vybral, je Věřím od Ivy Frýlingové. A zajímá mě proč.
Já si myslím, že je to proto, protože Iva Frýlingová je z Litvínova, to znamená jako z Litvínovska, kde hodně fotografuji, a dozvěděl jsem se od svojí maminky, že dokonce u nás na Meziboří, kde dneška bydlím, tak její babička dělala poštěčku. Takže ta písnička se mi strašně líbí jejím rytmem a je mi opravdu jako velmi blízká i přes Ivy osobu.
S fotografem Ibrou Ibrahimovičem si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář a my v našem rozhovoru pokračujeme. Dostáváme se symbolicky do porevolučního období, kdy jste se v 90. letech setkal s bohužel nedávno zesnulým Petrem Pakostou z litvínovské organizace Zelený dům, která měla za úkol šířit ekologickou osvětu. A pod vlivem Zeleného domu jste pak začal také zpracovávat váš seriál Střepy severních Čech. Tak by mě zajímalo z vašeho pohledu, jakou práci Zelený dům v regionu odvedl. Co se podařilo?
Já vlastně nedokážu dneska jako přesně specifikovat, co Zelený dům tehdy udělal, jo, ale je potřeba si připomenout, o jakou šlo dobu. Nebyl žádný internet, nebyly žádné informace. Sever byl vlastně, dalo by se říct, jako těmi elektrárnami a tím vším docela jako poničený v Teplicích. Ještě před sametovou revolucí začaly ekologické manifesty a tyhle ty lidi ze Zeleného domu, Milan Šťovíček, Petr Pakosta, si dali za úkol co nejrychleji severní Čechy dostat s ohledem na životní prostředí malinko jako nahoru. Takže stahovali k sobě různé technické informace o technologiích zateplování, šetření energie, měření kvality ovzduší, a tady ty informace nechávali překládat, předávali je lidem, pořádali jako různá fóra, Ekomost, a třeba Petr Pakosta pozval českou vládu do severních Čech, takže česká vláda v roce, tuším, 1992 pořádala výjezdní zasedání v autobuse a autobusem jezdila přes ty nejponičenější lokality jako v severozápadních Čechách. Hmm.
Jakým způsobem vás vlastně to setkání se Zeleným domem ovlivnilo ve vaší práci, ve fotce?
První věc byla, a to bylo vlastně velmi důležité, že jsem byl oficiálním fotografem toho výjezdního zasedání české vlády. Mm-hmm. První den, kdy ta česká vláda byla v severních Čechách, jsem celý profotil, pak jsem jeden a půl dne vyvolával filmy a třetí den odevzdával hotelové fotografie a v té době jsem si vydělal zhruba jako za tuhle práci 4000 korun, což byl 3- až 4násobek mého měsíčního platu. Takže
takže by se
tím dalo jako vydělávat.
Ano.
A že by určitě stálo za to, abych začal fotografovat profesionálně. Nicméně na to, abych byl jako profesionálním fotografem, jsem potřeboval trošku lepší techniku a na tu jsem si vydělával zhruba 2 roky. Já jsem si říkal, že když jsem vydržel 2 roky na vojně, že vydržím 2 roky i v té chemičce, střádal jsem peníze a postupně jsem pomaličku jako pracoval pro Zelený Litvínov. A v momentě, kdy uplynuly 2 roky, tak jsem z té chemičky zmizel a byl jsem na volné noze a od Zeleného domu a dalších jsem dostával zakázky a vlastně díky němu se ze mě stal profesionál.
Hmm. Ve vašich fotografiích, jak můžeme vidět v knížce, kterou tady máme na stole ve studiu, se zabýváte těmi kontrasty, zničenou krajinou, obyvateli, kteří tam stále bydlí a baví se, ale obklopuje je opravdu kontrastní životní prostředí. Co je pro fotografa, pro vás osobně přitažlivého právě na tom momentu destrukce?
Mým úkolem bylo tehdy udělat knihu, která by zpracovala jako zásadní problémy severních Čech.
Hmm.
Což bylo neocířené elektrárny, bourání jako vesnice Lipkovice a tak dále. A já jsem dostal nějaké peníze od zahraničních nadací, abych se toho úkolu zhostil. A chtěl jsem vydat knihu, která by o té problematice mluvila takto jednoduše s tím, že každý ten problém tam bude zastoupený zhruba 2 fotografiemi.
Hmm.
Nicméně dalo by se říct, že jsem začal velmi ostře fotografovat Lipkovice, kde jsem zůstal 2 roky. Přišel jsem na to, že tenhle model není úplně tak vypovídající, že každá ta problematika potřebuje víc času a nějak jsem se jako zdržel.
Hmm.
Ta krajina destrukce je pro mě zajímavá tím, že odhaluje vlastně člověka, je zrcadlem člověka, který tu krajinu obývá a který vlastně z ní toto udělal. Takže pro mě je to takové jako zrcadlo toho, co je člověk jako schopen.
Hmm. Vy jste tu Lipkovickou sérii, kterou jste zmínil, vystavoval také v Praze. Ovlivnila ta výstava vaši další kariéru fotografickou, uměleckou? Zafungovalo to, že právě tady v hlavním městě se seznámilo s celou řadou těch snímků spousta lidí?
Ta výstava se jmenovala Lipkovice svědomí severu. Byla v Topičově saloně, nicméně nebyla umístěna jako přímo v salonu, ale v takovém tom bunkru, který ho obklopuje. Měla takovou jako velmi těžkou atmosféru a v té době, kdy se o ekologických otázkách velmi mluvilo, hlavně s ohledem na případnou dostavbu jaderné elektrárny Temelín, tak vzbudila docela jako velký ohlas a pro mě určitě to znamenalo, že jsem se dostal do povědomí českých fotografů, fotografických médií. Skamarádil jsem se tady ze spoustu profesionálů, kterým se ty fotky líbily a určitě to mělo na můj další kariéru pozitivní vliv.
Já myslím, že pozitivní vliv na další průběh této vizitky bude mít taky další písnička, kterou jste vybral. Ta, která je teď na řadě, je Zajíc a koza od kapely Vltava. Tak co k ní řeknete?
Hodně se mě to líbí, hodně se mě to týká. Má to takový jako sexuální podtext a Robert Nabřenský, tak vedle něho jsem strávil pár týdnů při natáčení filmu Tobruk, takže ta písnička mi je blízká i přes osobu jejího zpěváka.
Kapela Vltava rozhýbala možná někdy stojaté vody Vltavy a jejího rozhlasového vysílání, které se zase rozproudilo k dalšímu jezu. Na jehož hraně stojíme s dnešním hostem, Ibru Ibrahimovičem, fotografem, se kterým si povídáme o jeho fotografickém životě a vlastně kuriozně jsme narazili na to, že kromě fotografování nejčastěji tedy krajiny v severních Čechách, jste byl oficiálním fotografem filmu Tobruk, ve kterém vystupoval Robert Nebřenský, protagonista kapely Vltava, tak by mě zajímalo, jaký to pro vás byl najednou šok fotit v úplně jiné krajině písečné pouště.
To je velká legrace. protože Václav Marhout, když jsme přijeli do Tunisu, všude byl písek, dostali jsme se do pouště, tak se mě zeptal, tak co, jak si tady líbil? On byl z té pouště jako hrozně nadšený a mu říkám, no, je to hodně podobný tomu, co znám ze severu. Tady je to vlastně jako podobný jako na okraji dolů. No, tak
jiný druh pouště.
Ano, ano, tímhle přirovnáním jsem ho tehdy trošku zklamal. Říkal jsem si, že poušť bude velmi těžká na fotografování a bylo to úplně naopak. Byla jako těžká jenom fyzicky, protože tam bylo velké teplo, ale to pozadí písečných dun je tak jednoduché a zjednodušuje jako kompozici, že se mi tam nakonec fotilo hrozně krásně. Z hlediska kompozice, volby, témata tak to byla jako relativně jednoduchá práce. Bylo mnohem těžší se adaptovat na ten filmový tým, protože já jsem tam měl s tím, že chci udělat opravdu zajímavé fotografie a trošku jsem překračoval jako svoje hranice. Fotografa, který by měl být někde v pozadí, členy štábu jsem se snažil různě usměrňovat, aby měl jako taky dobré záběry, jako měl kameraman a tak dále. Takže malinko mám pocit, že jsem se v některých fázích dostal na okraj toho výrobního týmu, ale snad fotky jsem odvedl docela dobré.
No řekněte mi, jak se vám fotili herci a celý ten štáb, protože na těch fotkách ze Severní Čech je vidět, že drtivá většina těch lidí, které tam fotíte, jsou zachyceny v momentkách, v přirozeném prostředí, v podstatě se nezdá, že by to byly jakkoliv inscenované fotky. Je otázka, jestli herci jsou schopni se přirozeně chovat mimo natáčení, pokud slyší, že tam cvaká fotoaparát.
To je to úplně jinak, než jste popsal. Nesmí být vůbec slyšet cvakání z pouště. Já to musím zase jako trošku uvést do kontextu, protože jsem fotil natáčení filmu Tobruk v roce 2007 na digitální foťáky, na digitální zrcadlovky, které v té době neměly vůbec takový výkon jako dneska. Byl jsem limitován třeba tím, že můj foťák udělal 8 záběrů, sekvenci a potom minutu nahrával data na kartu. A já jsem měl na rukou takový jako, dalo by se říct, my tomu říkáme Marťan, takový jako pytel z peří s průhledem jako na foťák, aby právě závěrka fotoaparátu nebyla v záběru slyšet, což v nějakých 50 stupních Celsia ve stínu znamenalo, že se mi ruce potěly víc než ponožky a opravdu dostávali hrozně zabrat. Byl jsem vlastně takovým jako člověkem, který pořád kouká do nějakého pytle a tím s ním někam míří, ale jinak vlastně nikdo nic neviděl, takže určitě jsem tím žádným způsobem jako neděsil herce, ty si na mě rychle zvykli.
A chovali se přirozeně.
Spíš bylo třeba zajímavý, když se natáčely nějak pyrotechnické věci, hodně se střílelo, bouchalo, že se najednou rozevřel prach a z něho vylejzal takový jako člověk s pytlem na rukou, který prostě doufal, že má nějaký záběry. Herci se mě určitě nebáli, byli naprosto otevření a tam to bylo tak, že jsem mohl jako fotografovat jenom v momentě, kdy se vlastně točilo, nedělalo se něco, že by herci hráli své role na foťák. Vlastně jsem celou dobu byl jenom dokumentárním fotografem.
Byla to pro vás zkušenost ojedinělá, nebo jste se potom ještě rozfotil pro zaznamenávání natáčení dalších snímků?
Já myslím, že tehdy to byl asi můj 7. film, který jsem fotil. Začal jsem někdy v roce 2001 filmem Lesní chodci Ivana Vojnára, který se točil v Ústí nad Labem, a od té doby jsem pořád jako vylepšoval tu svoji fotografickou techniku, ty různé pytle a tak, abych mohl fotit, i když jede kamera takzvaně do ostrých, takže jsem měl velké zkušenosti a bez nich bych tam podle mě jako neobstál.
Co vás baví víc? Ta přirozená krajina s lidmi, které nachytáte vlastně do snímku úplně náhodou, nebo tady právě ty inscenované situace ve filmech?
Já to mám jako ostře rozlišené na to, že jedna věc jsou zakázka, druhá věc jsou věci, které si dělám sám pro sebe. Sám pro sebe fotím seriál o severních Čechách, mám ten prostor tak jako ohraničený nějakými městy a když je minu, tak už to končí a je ze mě jenom pozorovatel, takže což si myslím, že jako velká jako hranice duševní, a tohle prostě beru jako zakázku, na každé zakázce se snažím najít něco nového, něco, co by mě bavilo.
Hmm. Teď se také do severních Čech umisťuje celá řada různých seriálů. Nevím, jestli je sledujete, ale jestli vlastně tam vystižená ta podstata. Jestli vás nějaký zaujal, jestli vlastně jako znalec tohoto prostředí řeknete, jo, tady filmaři to prostředí pochopili.
Já myslím, že ve filmu filmaři to prostředí používají za účelem toho filmu.
Hmm.
A vůbec jim nejde o to, aby nějakým způsobem zobrazili reálně severní Čechy. Já jsem třeba pomáhal dělat obhlídky na filmový seriál Svět pod hlavou, mm-hmm. kde jsem jako hledal lokace podle toho, co potřeboval scénář toho filmu. Díval jsem se na pustinu, ale na ten seriál jsem se koukat nemohl, protože v něm jsou ty filmové obrazy sestříhané tak, jak by v reálu jako nešly. A díky té mé znalosti vlastně severních Čech, tak na mě prostě pustina nefungovala, protože něco, co podle pustiny mělo být za rohem, já vím, že je to jako 3 kilometry daleko, tak mě to jako do děje toho filmu nepouštělo, ale za to si můžu sám. No. Myslím si, že to povedený seriál, nicméně já jsem si ho neužil díky tomu.
Můžete si sám také za výběr písní, teď se dostáváme k tomu Vejcovi, poslechneme si písničku Take It With Me. Proč jste vybral z celé jeho tvorby tuhle?
Já jsem si to album koupil kvůli skvělému bukletu a kvůli obalu a tuhle písničku jsem si oblíbil v době, kdy jsem dělal seriál o sedláku Reiterovi a v takové jako fázi, kdy už jsem v té fotokomoře nemohl, často jsem zvětšoval fotky tak, že jsem jednu nebo dvě noci po sobě jako nespal a finalizoval výstavu, tak jsem si pouštěl právě tady tu písničku, tam mě držela nad vodou, opravdu svým rytmem a takovým tím, že je to odcházený člověk a já jsem se taky tehdy cítil, že jako brzo odejdu asi možná.
A my dnes tady v tuto chvíli odcházíme na chviličku od rozhovoru, tedy k písni Toma Vejce Take It With Me. Dozněl hlas Toma Vejce a rozezní se zase hlas našeho dnešního vizitkového hosta Ibra Ibrahimoviče, fotografa, se kterým jsme si v minulém vstupu povídali o rozdílech focení při natáčení oproti focení v severních Čechách. Nicméně během té písně jsme se tady dozvěděli zajímavou informaci, a sice, že vy také účinkujete v některých filmech. Jak se to stalo? Na jaké pozici je možné vás zahlédnout?
Já jsem na pozici odborného komparzu, což jsou jako kluci fotografové, které pracují ve skupině Zdenka Kováře a my hrajeme fotografii.
Mm-hmm.
Protože umíme ovládat historickou techniku od filmových kamer přes právě historické foťáky, bleskat starými zábleskovými lampami a magnéziovými blesky, tak můžeme hrát fotografii v historických filmech, třeba v Amundsenovi, naprosto jako přesvědčivě. My tam opravdu jsme v té roli jako osobně. Často se stáváme součástí nějakých takovýchhle produkcí, kde je potřeba, aby ten fotograf jako fotograf opravdu vypadal, aby měl levou ruku na objektivu, ne v obráceně, a soustředil se na to, jako co má.
A jak se při tom cítíte, jak si to užíváte?
Moc si to neužívám, protože je to odpovědnost. Kdy mám na starosti, třeba dálkově odpaluju různý blesky, aby to opravdu vypadalo jako skvěle. Poprvé, to jsme točili jako seriál o českém vlastně filmu, tak se mi stalo, že když na mě najela kamera, že jsem uhnul, protože jsem prostě nechtěl být v záběru. Sepnul se ve mně opravdu jako ten fotograf, abych nepřekážel kameře, tak mě asi ten režisér hned jako opravil, že chce, abych byl v tom záběru.
Že mě máte být.
Pokud jsem opravdu jako hrál. No. Moje první setkání herecké s kamerou bylo ve 40 letech večerníčku, jsem hrál Krakonoše. Kývnul jsem mému kamarádovi, filmaři Martinu Štěpánkovi na tuhle roli. Bylo to ve chvíli, kdy moje žena stála nade mnou, já jsem měl dlouhý plnovous a chtěla mi ustřihnout fousy. Myslím, že bylo jaro nebo něco takového, zavolal mi Martin, že bych chtěl, abych byl tím Krakonošem, tak jsem hrál Krakonoše bez ustřižených fousů. A bylo to opravdu těžké, protože jsem měl udělat v jednu chvíli asi 7 jako pohybů, nedokázal jsem si ani zapamatovat a tehdy jsem si řekl, že herec opravdu nebudu, ale být fotografem je něco jiného.
Být fotografem, byť tedy v herecké roli, to se dá, zdá se. V roce 2003 jste vyhrál soutěž Czech Press Photo se sérií snímku Příběh sedláka Reitera. Ten zachycuje život několika generací selského rodu, který se brání devastaci jejich půdy výstavbou hliníkárny mexicko-americké firmy v Havraní u Mostu. Mohl byste ten příběh trochu nějak přiblížit a taky, jak vlastně se vyvinul od té doby, kdy jste ho začal sledovat ještě před rokem, tedy 2003?
Je to zhruba tak, že v rámci toho fotografování seriálu Střepy severních Čech jsem jako běhal za chemičkou a tak dále a při jedné té pouti
s foťáky,
není to tak, že bych běhal, ano.
Já myslím vlastně jako jenom s takovým pozdravem před chemičkou, za chemičkou nikdo nesmí být.
Tak je lepší výraz toulal s foťáky a objevil jsem pro mě něco neuvěřitelného, to byl statek sedláka Reitera. Představte si to tak, že vidíte prostě chladící věže, cítíte obrovský smrad jako z chemičky a najednou je ten polorozbořený domek, kde prostě se pasou krávy. Nevěříte vlastně svým očím. A jako takový vzor nějakého vzdoru nebo něčeho úplně abnormálního jsem chtěl tady tu jako farmu sedláka Reitera fotografovat. Domluvil jsem se s panem Reiterem schůzku, na kterou jsem přinesl svoje tehdy už jako trošku známější smutné fotky ze severu. Jemu se líbily, ale řekl mi, že tam fotit nesmím. A ukázal na nějakou flintu s tím, že jestli tam budu fotografovat, že mě zastřelí. Jeho kluci, vnuci mě vyprovodili ven za statek. Já jsem si tím, jak při té pouti, jako kdy mě vyprovázeli, ještě udělal na černo jako pár záběrů. A potom jsem zhruba 7-9 let každý rok několikrát pana Reitera přes jeho ženu Helenu prosil o to, aby mě na tom statku fotit nechal. A nikdy se to nedařilo.
Jaký byl jeho důvod? Proč to nechtěl?
Později jsem se dozvěděl, že si myslel, že jsem nějaký komunistický rozvědčík nebo něco.
Ale přitom že už šlo pravděpodobně o porevoluční dobu?
Netuším, protože u pana Reitera zároveň natáčel jeden německý novinář dokument a film, takže on měl zkušenosti s kamerou, přesto mě k sobě nepouštěl. Moje tehdejší přítelkyně se jako asistentka amerického novináře dostala právě k problematice výstavby průmyslového areálu a továrny Nemak a seznámila se s právníky ekologického právního servisu v Brně, od kterých chtěla nějaké informace a tito právníci, když zjistili, že je mou přítelkyní, tak je napadlo, že bych mohl tehdy bojujícího už sedláka Reitera vyfotografovat. A já jsem prodělal takovou jako desetiletou jako okliku, kdy jsem se dostal k panu sedláku Reiterovi v době, kdy už nebydlel v Kopistech za chemičkou, ale kdy bránil svoje nová pole Moravě vsi za Mostem, což je od toho původního stavení nějakých 12 kilometrů, bych řekl odhadem. Začal jsem teda toho pana Reitera fotit tam, ale protože on stále ještě v těch Kopistech fungoval, tak jsem se nakonec dostal i do toho původního statku. Reiteri, což znamená jeho syn a jejich rodina, vnukové, tak se strašně neradi fotografovali. Já jsem měl v plánu tu rodinu fotit zhruba 2 měsíce, nicméně nakonec toho bylo cirka 3/4 roku jako práce. Začal jsem někdy v červenci a výstava, která měla být plánovaná někdy na konci roku 2002, tak měla premiéru, myslím, až v březnu 2003. Tak no, to bylo s nimi těžké a tak to bylo jako...
No a jak ten příběh dopadlo? Jak ten příběh jako dopad? Podařilo se jim ubránit? Došlo tam k tomu, že jste se spřátelili nakonec? Nebo jak co se stalo?
Ano, ano. Se sedlákem, já jsem měl k panu Reiterovi jako obrovský respekt díky té flintě, ale nakonec se ukázalo, že je to velmi bodrý člověk, který si mě pustil hrozně moc k sobě a byl z té rodiny jediný, který se velmi rád fotil. Přes něj se mi otevřela cesta ke zbytku rodiny. Fungovali jsme vedle sebe tak, že on si pro mě přijel domů na Meziboří, vzal mě sebou, celý den mě jako vozil po pastvinách a tak dále, večer mě zase domů vrátil. A tak prostě jsme se skamarádili.
Nakonec tedy tento pán už je po smrti.
Ano.
Nicméně podařilo se mu uhájit tedy prostor pro svou práci zemědělskou. Na druhou stranu, nakolik je vhodné vůbec tomhle prostředí se věnovat zemědělství?
Nejsem odborník, zemědělec, nicméně historie Mostecka je taková, že to byla velmi úrodná půda, černozem, půda, která je velmi vydatná, má pod sebou hodně vody, usazené výlovitým podloží, takže sedlák Reiter, když obhospodařoval ty svoje pozemky v Moravě, si vlastně liboval v tom, že ta půda rodí, i když jsou suchá. Jo, takže by se dalo říct vlastně, že ta půda je jako velmi důležitá.
Ještě se mířil ke snaze zjistit, jak to dopadlo, jestli ano. Uhájil svůj prostor.
A stalo se to, že ta právní věc se vyvíjela několik let velmi negativně, bez šance. Dokonce to celé vlastně vyústilo až k ústavnímu soudu. Pořád probíhala jednání, až správní soud dal ekologickému právnímu servisu za pravdu a opravdu se stalo to, že sedláci mohli zastavit vlastně dostavbu továrny Nemak. Mm-hmm. Nicméně tehdy pod tlakem vlády a lidí, kteří bydleli kolem nich a kteřím vláda jako slíbila nové pracovní příležitosti, na Mostecku tehdy byla 20% nezaměstnanost, tuším, tak se rozhodli, že si místo toho vezmou finanční vyrovnání v řádu několika set milionů a prostě stáhli žalobu s tím, že se trošku finančně obohatili a ty peníze potom nějakým způsobem investovali.
My se dostáváme už k samému závěru našeho dnešního setkání. Mě by zajímalo, protože jste také byl fotit i během požáru v Hřensku, jakým způsobem pro vás jako je ta katastrofa, která se tam stala, srovnatelná s tou průmyslovou katastrofou zase severní Čech?
Já si myslím, že je skvělé, že v Hřensku se baví o tom, že celou opravu nechají na přírodě. V podstatě, kdo jde k přirozené obnově, kdežto na severu tahle cesta nějaké přirozené obnovy, ať to byla jedna z alternativ, tak se jako do dneška jako nepodařila prosadit. Teď možná s výjimkou zatopení dolů lomu ČSA pod jezeřím, tak tam by mohl zůstat takový jako přirozený ekotop zhruba na jedné třetině. Takže to bych viděl jako rozdíl.
Poslední otázku, kterou vám chci položit před poslední písničkou, je, kam si jezdíváte odpočinout?
Do postele.
Nepotřebujete změnit prostředí a krajinu, úplně stačí k tomu postel uprostřed severních Čech.
Já odpočívám nejraději s dalekohledem, vůbec si neberu foťáky a jenom se koukám.
Mm-hmm. Po krajině? Nebo po hvězdách?
Já beru hvězdy jako součást krajiny.
Náš dnešní host, fotograf Ibra Ibrahimovič, vybral jako poslední píseň kontrabásník Dana Barty a Illustratosphere, tak ještě je potřeba to uvést, proč?
Ano. Má to něco společného vlastně se skvělou melodií, která tak jako jde pořád rovně jako horizont a se skvělým textem. Já když tahle písnička byla jako nová, tak pokaždý šla v rádio, tak jsem vyběhl třeba z fotokomory, plásnul sebou právě na tu postel a se zavřenýma očima ji poslouchal. Mám ji díky tomu hrozně rád, myslím, že je úplně výjimečná. A Dana Bartu, tedy jsem šel k vám do studia, jsem potkal ve výtahu, takže myslím, že zakončit tohle písni je úplně ideální.
Já vám moc děkuji za to, že jste přišel. Loučím se s naším dnešním hostem, fotografem Ibrou Ibrahimovičem. Hodně štěstí ve všem.
Děkuji moc.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.